Bueno, pois xa estamos de volta despois de debullar un pouquiño a información de actualidade no Concello de Lalín nesta xornada de xoves. Xa saben, pois temos por diante unha fin de semana importante con actividades culturais. Voltan as actividades ao Concello de Lalín e imos a falar deste tema coa Concelleira de Cultura, con Begoña Blanco. Begoña, moi bo día, que tal, como estás?
Moi bo días. Gómez, como estades vos tamén?
Pois moi ben, moi ben.
Nos toca día mollado.
Sí, a facéndonos aquí ao mal tempo, despois do mal acostumbrado,
sí,
que nos tiña,
non? Eu non un pouco de tregua, pero agora parece que era un fin de semana pasado por auga.
E ademais, xusto cando tiñamos actividades o aire libre, que cando, onde máis prestan, non?
Pois sí, como ben dicías, pois é a primeiro fin de semana que comeza a actividade cultural, e bueno, tiñamos moitas ganas, pero parece que o tempo non nos vai a acompañar e imos ter que facer así algún que outro cambio.
Bueno, dentro, os cambios van dentro da programación do programa Nin Arre Nin Xó, un título ademais que pois queda moito na mente da xente, non? Unha expresión moi nosa.
Pois sí, eu emprego moitísimo, entonces pois decidín pois poñerlle este nome, esta programación, máis que nada pois porque para todos os públicos, para por eso digo nin arre nin xó, nin para uns nin para outros, é unha programación pois eso que se vai desenrolar ao longo do mes de xuño. E que é un pouco para público familiar, para todos.
E este venres xa, pois temos a Odaico. Iba a ser na Praza da Igrexa, pero como decimos, levarase ao Salón Teatro, non?
Sí. Todas as actividades que, se o tempo non nos acompaña ao longo deste mes, e tamén dos outros, claro, pois sempre se levarán para o Salón Teatro, porque, bueno, no, os outros locais que temos son máis pequenos, e como ben sabes, hai que respetar as distancias de seguridade e ter asentos asignados, entonces pois o auditorio pois é o lugar máis axeitado. Neste fin de semana, como dicías, pois si temos o venres o Daico Percusión, e despois o sábado pois teremos o Nubilete. Son as dúas únicas que van a quedar. Tiñamos pensado tamén facer un pasarrúas o sábado, e tamén co domingo que houvese un dúo tocando na Praza da Igrexa, pero bueno, non vai poder ser, e o aplazaremos para o seguinte fin de semana, que parece que vai a vir un pouquiño mellor.
Sí, as previsións din que a vindeira fin de semana xa case tocando o San Xoán, parece que vai a vir mellor tempo, verá que agardar, e mentras tanto, pois eso, disfrútalo no Salón Teatro, que non sei para canta xente vai a dar, canta xente poderá entrar a Odaico.
Pois mira, aproximadamente sobre 80. Sobre 80 persoas, pero bueno, aínda hoxe estou pendente de que me traigan o que as pegatinas para asignar os asentos, que irei hoxe a preparar todo o Salón Teatro, co xel na entrada, marcaremos a dirección por onde ten que entrar a xente, por onde ten que sair, e estarán os asentos asignados, entonces alrededor de 80 persoas, porque bueno, a capacidade pois nos permite pois sobre un 50%, e non é aconsellable pois que dentro que estén máis de 80 persoas. Pero bueno, nós marcando que as distancias de seguridade que van a ser, por agora ainda vamos a manter os 2 metros, que é o que nos permite na fase 3.
Sí.
Entonces pois deixaremos dúas butacas polo medio entre persoa a persoa, e unha fila vacía entre, bueno, fila sí, fila non.
Xa.
Para que haxa tamén unha distancia de seguridade boa. Despois, con respecto ás outras fases, pois, bueno, igual xa poñemos asento sí, asento non, pois, bueno, iso vai variar un pouquiño. Pero por o de agora, neste momento, nos permiten iso, seguir cos 2 metros.
Sí, a verdade é que as cousas...
Que vamos a cumplir a raxa tabla.
As cousas van mudando de semana en semana, non?
Isto bueno, é un pouco sobre a marcha.
Sí.
Eu, como digo eu, non se podemos dicir unha cousa hoxe, porque a mellor mañá non se pode cumplir nesta situación. Entonces, pois, por o de agora, imos ir semana a semana, vos iremos informando pois dos cambios que haxa, como neste caso, bueno, un pouco en función do tempo, e en función tamén pois de como vai os cambios no BOE, e o que nos permita pois esta pandemia que nos tocou vivir.
Ben, pois o Daico mañá en venres, a 7 da tarde, no Salón Teatro. O sábado chega pois o contador Anxo Moure con Nubilete, que tamén será para máis menos 80 persoas, me imagino, non?
Sí, aproximadamente. Sobre 80 persoas.
Xa, sí. Para público máis infantil
máis
tamén?
Máis infantil, sí. O Daico é máis un pouco para todos, pero Anxo Moure máis ben é para público infantil, donde nos vai a contar sobre todo, bueno, neste caso vai nos contar contos e historias sobre, bueno, contribuir a un mundo sostible, que, bueno, tanta falta fai concienciar, pois, tamén os máis cativos, e non só os cativos, a todas as persoas.
Sí. Bueno, ademais, dentro da programación cultural, xa deu o pistoletazo de saída a principios de semana a exposición en Porcarte e os cartéis do Cocido. Como está sendo a acollida nestes 4 primeiros días?
Bueno, a xente, eu teño que dicir que a xente por agora ten medo de sair da casa.
Sí, ¿no?
E pouco a pouco temos que voltar a normalidade. Ali temos as medidas totalmente necesarias, que a xente non teña medo de sair, que permitimos un máximo de aforo por agora de 5 persoas, que incluso podían ser máis, pero como por agora tampouco non hai moito movimento de xente, pois decidimos que por ahora 5 persoas por sala, marcando un circuito para que poidan visitar, entonces pois non hai problema. Teño que dicir que esta semana por o de agora pois non houve moita xente, pero xa empeza a haber un pouco máis de movimento, igual que no Pazo de Liñares, para esta semana xa temos algunhas visitas, por agora houve visitas de pouquiña xente, de parellas, e ao mellor de grupos de 4 ou 5 persoas, non máis.
E ademais con cita previa, non?
Con cita previa, bueno, é aconsellable, pero sí, Poden acudir sin cita previa.
Se non hai xente, poden entrar.
Se non hai xente, poden pasar, efectivamente.
Vale, perfecto. A Emporcarte que vai crecendo día a día, non? Que vais sumando obra a medida que pasaron os días.
Sí, bueno, tiñamos pendentes de recibir 3 ou 4 obriñas máis, pero bueno, por o de agora ainda non nos entregaron, entonces decidimos abrir, porque xa prácticamente estaba cuberto, todo o museo está cuberto, que reservamos ali unha zona, pero prácticamente está cuberto. E si todas aquelas persoas que queiran traernos alguna obra, pues buscaremos un oco, porque a verdad, hai obras preciosas, que a mí me gustaron muitísimo e con muitísima creatividade. Entonces, pues, desde aquí convido a toda a xente que queira ir a todo museo, porque a verdade é que paga a pena.
E depois,
tamén reflexan algunhas delas tamén o que é a actualidade do COVID-19, que tamén vai reflexado tamén en Porcarte, pues, que, oye, tamén forma parte da nosa historia, ao final.
Creo que vien algunha careta feita con máscaras, non?
Sí, efectivamente, hai dúas.
Sí, sí.
Hai dúas e algún cadro que tamén teñen a mascarilla, tamén, sí.
Bueno, e outra das exposicións que tamén chama moito a atención, ademais, pois, seguro que gusta vela para recordar bellos cartéis, as da Feira do Cocido, que non sei se están todos, cantos cartéis compoñen a exposición.
Pues mira, ahora mismo Gumer non o sei, sei que faltan algúns do principio.
Sí.
Aproximadamente, bueno, é que hai algúns que tamén non se tiñan no museo, nos recopilamos. Claro. Todos os que tiñamos no museo original se recopilamos algúns máis e os enmarcamos. Incluso hai algúns que non son cartéis originales porque non nos cederon, pero sí que os enmarcamos igual, pues, para que a xente pudera disfrutar deles, pero o 90% deles son os originais e eu penso que, pues, deberían ocupar, pues, un lugar e unha conservación como debe de ser, e están ali, e a verdade que a mí é unha exposición que me gusta, non me canso de vela, e aparte que é moi representativa tamén do noso concello, entonces, pues, tanto de Emporcarte como dos cadros de Cocido, é unha exposición que debe de estar todos os anos. Se tiveramos máis espazo, sí, Eu de verdade que a tería xa de forma permanente, para que a xente pudese disfrutar dela, pero bueno, non temos moitos espazos, a verdade, que poidamos ter os cadros de forma permanente, porque o museo ten as dimensións que ten,
claro.
Al final, pues, temos que ir mediando. Sí.
Pero non estaría mal, ese apunte de que fora permanente, ainda que fora noutro espazo. Por certo,
sí,
Concelleira, remataban as excavacións arqueolóxicas da Mámoa do Coto do Xilo, onde fixeron unha visita ali, non?
Pois sí. Onte fomos tanto con Carmen Gómez como con Elena Tabada e algún técnico tamén da casa a visitar, que, bueno, como sabedes, estas mámoas surdiron dunha excavación que se estaba facendo, bueno, estábanse facendo a través do Edusi, unha senda dende a Rotonda hasta Cotarelo, pasando,
sí,
por Xaxán, e, bueno, sabíamos que nesa zona, pues, que había a posibilidade de que houbera unha mámoa, e por eso, pues, se contratou a empresa de arqueoloxía Árbore, e, bueno, fixamos esa excavación, que a verdad foi unha excavación moi, moi pequena, pero dicía onte Carmen Gómez, que é a arqueóloga do Servicio de Patrimonio de Pontevedra, pois que pa pouquiña excavación que fixeramos, pois que era moi proveitosa, porque se podían ver bastantes bastantes cousiñas.
Bueno, imagino que con moito traballo nestas datas, aínda que sexa un traballo complicado de realizar por todo isto da desescalada, non sei se ten por aí algún tema para comentarnos, pois que se vai a poder facer xa en breve das diferentes concellerías que leva. Vaise a notar a partir da vindeira semana ou dentro de 15 días máis a desescalada nas súas concellerías?
Bueno, a ver, que en turismo vai un poquinho máis lento. En turismo, polo de agora, vai un poquinho máis lento, como podedes ver, tamén non solamente aquí en Lalín, senón sí. En todo, porque as provincias abrironse fai poquinho. Agora, o tema das comunidades, en principio, pois van estar abertas a partir da fase 3, que aínda non está tampouco nin moi claro. Eu de feito, bueno, aínda o dudaría, pero bueno, preguntando así un pouco nos hotéis e nas zonas de por aquí de Galicia, xa vemos que as prazas están cubertas e bueno, ao final é o que dicimos, ten que voltar un pouco todo á normalidade. E bueno, me preguntabas por as miñas concellerías, xustamente pois o luns van a comezar coas obras tanto do Parque da Rúa Chorón como a restauración de todos os outros parques que tiñamos contratadas xa. Ajá. Entonces, pois, cuidamos que a finais deste mes que este prácticamente todo listo e seguramente que coincida xa ca apertura dos parques que tanto está tardando e sí. Tanto está pedindo a xente. Pero bueno, eu quero recordarlles desde aquí tamén pois, que teñan un poquinho de paciencia porque os parques é un foco de infección grandísimo e ademais agora mesmo a lei único que nos permitiría é estar desinfectándos continuamente, cousa que é imposible, totalmente imposible. Entonces, pois bueno, por sorte temos moitas zonas verdes aquí en Lalín que podemos disfrutar, de que os nenos poden salir cas bicis, a dar un paseo, a xogar ca pelota, o que queiran, pero os parques polo de agora van a permanecer un poquinho máis de tempo pechados precisamente por iso, porque son un foco de infección bastante grande. E bueno, en cultura traballando, moito de esta semana, pois pues, estou intentando que a ver se neste mes deixo, quedaban aí 4 ou 5 cousiñas que xa tiña cerradas, pero me faltaban aí puntualizar algunhas cousas, para xa que a programación que este totalmente completa e contratada, non solamente de palabras, senón xa completamente cerrado para que eu poida estar un pouco máis ca cabeza en outras cousas e pois centrarme despois en outros temas, porque agora mesmo pois a verdade é que ando bastante liada esta semana entre a apertura do Salón Teatro, entre as actividades culturais, tamén ando a preparar os convenios das bandas, que tamén como sabedes pois fixéramos sí. Unha modificación de crédito, entonces tamén ando niso. E, bueno, nalgúnha outra cousa, pois que vos iredes tamén enterando un poquinho a pouco.
Pois nada, tomamos boa nota, concelleira. Moitísimas grazas pola información. Que pase vostede moi bo día.
Un saludo. Ata logo.